បាទពលមេត្តាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះរួមមានរថភ្លើង2ខ្សែបុកគ្នានៅខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តវិធានការបន្សាបអធិពលអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពៅមេតាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាររថភ្លើងដឹកទំនិញ2ខ្សែបានបុកគ្នានៅខេត្តព្រះសីហនុខណៈដែលនាយកដ្ឋានផ្លូវដែកបានបន្ទោសថាមកពីក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិដឹកជញ្ជូនធ្វើការធ្វេសប្រហែសប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដែកលោកច័ន្ទសំឡេងបានប្រាប់ VD ឲ្យដឹងថារថភ្លើង2ខ្សែប្រភេទដឹកទូកុងតឺន័របានបុកគ្នាកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់មិញនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងហៅខេត្តព្រះសីហនុដែលព័ត៌មានបឋមគឺមិនទាន់ដឹងថាមានអ្នកស្លាប់ឬរងរបួសនៅឡើយទេលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានឡើយនៅឡើយទេពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះដោយសារការគ្រប់គ្រងផ្លូវរថភ្លើងនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទេរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Railway ជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែលោកបានបន្ទោសទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននេះថាធ្វេសប្រហែសក្នុងការចាត់ចែងដឹកជញ្ជូនដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងខណៈនេះលោកថានាយកដ្ឋានកំពុងតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតនឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់នគរបាលជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំវិតម្លៃសភាពការសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ប្រចាំឆមាសទី1និងដាក់ទិសដៅវិធានការសម្រាប់ឆមាសទី2ក្នុងទិសដៅ6ខែខាងមុខរដ្ឋាភិបាលបានបន្តអនុវត្តវិធានការទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលថាមាននិន្នាការប្រឆាំងដោយសំអាងថាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅករណីនេះថាជាលេសមួយដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកញឹមសុខខន
អគ្គស្នងការនគរបាលជារំលឹកមន្ត្រីជំនាញឲ្យអនុវត្តវិធានការបន្សាបអធិពលលើអ្នករិះគន់មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយថាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនិងពង្រឹងផ្ទៃក្នុងជាតិរបាយការណ៍ប្រជុំប្រចាំឆមាសវិយតម្លៃសភាពការសន្តិសុខកាលពីម្សិលមិញអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថា6ខែកន្លងទៅកម្ពុជានៅតែរក្សាបាននូវសន្តិភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីទប់ស្កាត់និងបញ្ជាបាននៅអំពើភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងថាបានទប់ស្កាត់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលរបាយការណ៍សរសេរថាជាពួកអមិត្តរបាយការណ៍ដដែលបានលើកឡើងទៀតថាសម្រាប់ការងារសន្តិសុខនៅឆមាសទី2មន្ត្រីជំនាញគ្រប់នាយកដ្ឋានរួមទាំងស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវពង្រឹងវិធានការជំនាញគ្រប់គ្រងនិងក្តាប់ព័ត៌មានគ្រប់សមាជិកនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្ដៅរកឲ្យឃើញនិងចាត់វិធានការបន្សាបអធិពលឬក៏លុបនៅបាយកលញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពប្រជាជាតិការប៉ុនប៉ងអស្ថិរភាពសង្គមនិងបង្កើតឲ្យមានដល់ផ្នែកនយោបាយគ្រប់រូបភាពរបាយការណ៍បន្តទៀតថាត្រូវលើកកម្ពស់គុណភាពការងារប្រចាំប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលថាបានបំពុលបរិយាកាសសង្គមត្រូវជំរុញការគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាគោលដៅដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់ក្នុងករណីចាំបាច់ទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍មិនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលធ្លាប់គំរាមសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដូចជាលោកអ៊ូវរៈលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានុទី ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាក្រសួងនឹងចាត់វិធានការករណីនេះបើមានពាក្យបណ្ដឹង
ទឹកអង្គការសកម្មភាពរបស់អង្គការគុំស៊ីវិលយ៉ាងណាដែលពីសិទ្ធិចរិតនឹងការផ្ដល់អំណាចឬដំណោះស្រាយពិសេសរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ឲ្យខិតខំរួមគ្នាពុះពៀរកាត់បន្ថយបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទូទៅនិងអំពើល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗទៀតឲ្យមានការថយចុះពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពធានាសន្តិសុខសង្គមដូចជាទប់ស្កាត់បទល្មើសជួញដូរមនុស្សគ្រ លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12:00 ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 រាជធានីភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកំពត FM 90.30 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាកម្ពុជាទឹកចេះតែកើនឡើងខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យជន់លិចដល់ភូមិកររបស់ពួកគាត់ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការទប់ទឹកបំពេញទូប៊ីននៅទំនប់សេសានក្រំ2នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិស្រែគោស្រុកសេសានលោកពុទ្ធឿនបានឲ្យវារីដឹងនៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដានេះថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ភូមិបារម្ភពីកម្ពុជាទឹកដែលកើនឡើងខ្លាំងដោយសារបរិមាណទឹកភ្លៀងនៅរដូវវស្សាក៏ធ្លាក់ច្រើនដែរនៅក្នុងខេត្តនេះលោកបន្តថាកម្ពស់ទឹកចេះតែកើនឡើងរបៀបនេះអាចនឹងឈានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននាពេលខាងមុខដ៏ខ្លីខណៈដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការទប់ទឹកដើម្បីបំពេញទូប៊ីននៅទំនប់សេសានក្រំ2តំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភូមិក្បាលរមៀសលោកដាំសំណាងបានឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនធ្វើការទប់ទឹកបំពេញទូប៊ីនលោកសង្កេតឃើញថាកម្ពស់ទឹកកើនឡើងក្នុង1ម៉ោងប្រហែលកន្លះម៉ែត្រលោកថាបើកម្ពស់ទឹកបន្តហក់ឡើងដូច្នេះគឺអាចមានការជន់លិចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ភូមិកររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមិនខានបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិមួយទៀតគឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនៅសហគមន៍បង្កក់បានដាក់ញត្តិទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាស្ថានទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីស្នើឲ្យចូលរួមតាមដាននិងស្ដាប់សវនកម្មករណីអ្នកស្រីទេវនីនៅសាលាធរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោង2រសៀលនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនដោយលោកស៊ូជេឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះយើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានចេញពីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រសួងយុតិធម៌ថៃបានសម្រេចបង្កក់គណៈនៃធនាគារមួយចំនួនរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីយិងលាក់ស៊ីណវ៉ាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិន័យជាទឹកប្រាក់1,000លានដុល្លារពីសំណាក់របបយោធាថៃជុំវិញកម្មវិធីស្រើអង្គរអំឡុងពេលអ្នកស្រីនៅមានអំណាចនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយបានដកស្រង់សម្ដីពីក្រសួងយុតិធម៌ថៃនិងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់អ្នកស្រីយីងឡា អ្នកស្រីយិងឡាក់បានស្នើទៅតុលាការឲ្យលុបចោលសេចក្តីសម្រេចបង្កកិណន័យធនាគារនិងបញ្ឈប់ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីដោយអ្នកស្រីថាសេចក្តីសម្រេចទាំងពីរនេះខុសទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកស៊ុំឆៃសុតឆពុងសេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាគណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណៈនៃធនីកាចំនួន12ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីយិងឡាក់ទៅឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិច្បាប់ក្រមការងារច្បាប់អ្នកស្រីយិងឡាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីយិងឡាក់បានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបង្កកគណៈនៃធនីការបស់អ្នកស្រីរួចហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីយិងឡាក់ដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2014នោះនឹងត្រូវធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនៅក្នុងករណីព្រមអត់ទាន់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះជុំវិញកម្មវិធីស្រើអង្គដកជំរងចម្រាស់កម្មវិធីស្រើអង្គនោះបានជួយឲ្យអ្នកស្រីឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2011កម្មវិធីនោះបានប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាកសិករក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារព្រមទាំងបានចាត់បង្ខំតម្លៃអង្គនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែកម្មវិធីត្រូវអង្គនេះមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមតំបន់ជនបទបលូននិងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាក្រុងពេកាំងចង់រក្សាស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈដែលប្រទេសនេះស្វែងរកសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ចំពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួននេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រយទៅបានចុះផ្សាយថាអាមេរិកបានរិះគន់ចិនដែលរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការសាងសង់សំណង់យោធានៅលើកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ស្ថិរភាពតំបន់ប្រទេសចិនបានអះអាងជាម្ចាស់លើដែនទឹកសម្បូរទៅដោយធនធានប្រៃនេះនិងជាច្រកសមុទ្រដែលនាវាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់រៀងរាល់ឆ្នាំមានតម្លៃដល់ទៅ 5,000 លានដុល្លារប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានអះអាងជាម្ចាស់ផងដែរដោយលើកឡើងពីបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកវ៉ាងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបាងកកនោះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាចិនចង់រក្សាស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិនាពេលខាងមុខនេះបលូននិងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះដោយទៅតាមដានករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏កក្រើកផ្សាមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយពីសំណាក់ពួកតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិច26នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសរាប់សិបនាក់ទៀតនៅក្នុងផ្សារបន្លែដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡាហួកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP AFP បានផ្សាយបន្តថាការបំផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លានោះបានវាយប្រហារផ្លូវសំខាន់មួយខ្សែស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងឡាហួហើយបានបំផ្ទុះបំបែកកញ្ចក់បង្អួចអគារនៅក្បែរទីនោះការស៊ើបអង្កេតបឋមពីសំណាក់ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាវាអាចជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមេប៉ូលីសទីក្រុងឡាហួបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះសំដៅទៅរកប៉ូលីសមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រចាំទីក្រុងនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ចុងក្រោយនេះកើនឡើងដល់26នាក់ហើយក្នុងចំណោមអ្នករបួស50នាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រចាំទីក្រុងនេះបានប្រាប់ថាអ្នករងរបួសមានចំនួនដល់ទៅ63នាក់
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ